Дорогие плеер, аватлык радиосы. Ассалому алейкум, адерлы динейджилер. Сун 2022 лын 24 июни, гиптянын анны уни. Сунг программамызды Рус Ташаристер Министри Сергей Лавров Ашхабада сапар эдер. Балкынны бирден аны өз яшан түбітінде хакиметтерін аял издары қаршы алып барыян чаэрлер барыда гүрін верді. Вө бейлік мағлуматтарымызды динглэп білерсіңіз. Озылы білен мен Мердан Сареев күнің тәзіліклер білен таныштыр ярын. Европа Билелесігінің Брюссельді басланан саммитінің земледжі бейаны амасында Украина ве Молдова үчін блогы даласкәрік статусыны бермек мейлістерлер деп, Азат Европа Азаттық радиосының көрін документінде белінілер. Европа лидерлерінің саммиті 23-24 июн арлығында Бельгияның пайтықтында кетсер. Европа кеңесі Украина ве Молдова республикасына даласкәр юрт статусыны кепілендірме қарарыны келді деп, сенесі 21 июн дейліп көркізілен документті айдылер. Украин президенті Володимир Зеленский 22 июнда Торонтодағы студенттері еден видео үзілінмесінде білелесің әкілі 27 ағзасының Украинаның даласкәрлік статусыны қолды жоқтығыны ұнаняндығыны айтты. Сейлі де мұның түмліктен яқтылығы чықмақ ялы бір өзгөріс бол жоқтығыны сөзіні қосты. Европа идарасының бұл ауыттағы адаты болмадық әдімі Киевің Русияның басвалыжы күштеріні қарсы төвесен дөріне қабат келді. Уғанстанның күндоғырында болын хелякчылықы ертіремеден соң, халат едізілер 40 бұжоқтағы севітлердегі веранчылықлары бармақты қиыншылық чекерлер. Бұ арлықты Түркменистан қоңшы юрда ұнсанпервер көмек вады верер. 22 июнда қавылың 160 км күн орты күндоғырында юзе чықын 6.10 магнитудолы ер тарсқынында 1000 қолай адым хелак болды, 1500 яқын әхем яраланды. Ер титреме Пакистан билан серхедин голойундагы даалык севитте жерлешен Пактикада хас эрве туйулду. Афганистандын Талибан долондуруучулары халат эдис тагалалары үчүн халкары жемгичилигинден малия химаятын сорадылар. Биз севите ашып билмейбиз. Хабар линиялары куусук. Биз соңку маалыматтарды алмагы тыйын шарт деп Талибандын Пактика вилаятындагы жогору деражалуу харби командиринин метод векили Reuters кулугуна айтты. Оның сөздеріне орай тевейі хадисада 3000 қолой жай вейран болыптыр. Адамлар изли-изіні мазар қазиярлар деп, Пактиканың мағлумат ве меденет идарысының басылығы айтты. Талыбаның юқыры рухани лидері Хайбатулла Ахунзады бейанат арқылы халқары жеңметчілігіні, хайыр сахабы топорларыны ве әхлі ұнсанпервер құрумыларыны үзіленіп, бұ ұлы хелекчілің арысында ұван халқына ел ұзатмағы чағырды. Түркменистанның Дашқы істер министрлігінің мағлұматына өре, 23 июнда түркмен бас дипломаты Рашид Мередов Афганистанның Түркменистандағы істері вақтылайын ұнанылан векілі білен дуысысып, юрдың Афганистаны ұнсанпервер көмегіне жолламағы таярдығы барыда хабар беріптір. Көзіңінде тұтылған химаятың дүзімі айдыңластырылмады. 22 июнда Түркменистанның Исламабаддағы елшісі Атажан Мәулямов Пәкістанның қорғаныс министрі Хаваджа Мухаммед Асиф білен кеңес кешірді. Бұл арада Associated Press of Pakistan хабар берер. Кеңесшілердің дауамында екі елдің арасындағы харби қызметташылығы өстірмек мәселесінің маслағат еділендігі белгіленілер. Пәкістан ве Түркменистан регионал дұрнықлылық, қауіпсіздіқ, парақытшылық бойынша умумы мақсаттары көзіңінде тұтарлар, сейлі де терроршылығы қарсы көріс орындағы тағалаларды ішкен қызметташылық етіп білерлер деп Пәкістан министрі белгіледі. Илчи Мәулямов ики юрдын харби ве иктитады угрулары боюнча кийин керимле кызматташтыгы жолу коймагы кобу мүмкүнчүлүгүнүн бардыгына айтыптыр. Кеплесин бейлики жикме-жиклери аян эдилмейер. Бу дуусук барада Түркменистандын Дашкы иштер министрлиги ве Дөүлөттүн элчилигиндеги медиа тай хабар бермеди. Казакстандын озолку президенти Нурсултан Назарбаевдин егендеринин бири айдыңлаштырылмадык жинаат ишинин фигурант hükümünde кетер деп юрдун миллий коопсуздук боюнча комитетинин, ягъни КНБнын башлыгынын орунбасары 22 июнда мәлим этти. Аскар Амирхановдун маалыматына көрө, Самат Абис КНБ тарапынан хем сорук эдилиптир, эмма унун хәзер тутулук астында сакланып-сакланмаяндыгы айдыңлаштырылмады. 43 жашлы Абис январды Турон hükümeti qarşı protestlardan bir neçe gündən soň KNB-niň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadylypdy. Ýanwardaky protestleriň soňu bilen gazaplylygy ýazmagy netijesinde azından 230 adam hellak bolupdy. 81 ýaşly Nursultan Nazarbayew we onuň maşgulaty ýanwardaky protestlardan soň bir wagtky täsirini we güýjüni ýitirdi.